Похмурі скелі, на які спіною налітав прибій, прямовисно спадали в море, а химерні залізобетонні бункери здіймалися на місцевості, наче міфічні печери циклопів. Вони нагадали Чедові про те, що він не довіряв тиші, що небезпека чекає на них, і недооцінювати її може тільки така оптимістка, як Джун. «Який у них моторошний вигляд!» – безтурботно показала пальцем на укріплення, що височило самотньо. Джун і засміялася, ніби моторошне і смішне одне й те саме. Моторний човен, який належав Касл-Хоуму, вони знайшли після недовгих пошуків у невеличкій бухточці і незабаром взяли курс на скелястий острів, що був миль за п'ять від берега. «Саме так я уявляла рай», – урочисто вигукнула Джун, коли вони вже досягли острова і почали шукати місце, захищене від вітру. «Ох, Джун, Джун, для справжнього раю ця місцевість була досить убогою. На кам'янистому ґрунті ні дерева, ні кущика. Лиш сірий лишайник покривав каміння. І важко сказати, як би влаштувалися тут наші герої, коли б не захопили з собою двох надувних матраців». Заплющивши очі, Чет і Джун лежали мовчки, тільки іноді обмінюючись фразами, які складалися не більше ніж з півдесятка слів і нічого не означали. «А тут розкішно. Вітер холоднючий. А я дуже зголоднів. А тут справді розкішно». Проте Джун, яка могла заснути бозна де, незабаром зовсім замовкла. Тоді Чет почав водити травинкою по її плечах, грудях, але у відповідь почув тільки сердите бурчання. Будь-яку спробу порушити чужий сон Джун вважала грубим втручанням у найсвященніші права людини. Через три години її розбудив шум моторного човна. «Мені весь час снився Хаббард», – заявила вона. «Ми втрьох лежали на сонці, а коли я помітила, що можу припектися, мені не треба було навіть прохати його накрити мене рушником. Він сам додумався. Ой!» – раптом голосно вигукнула Джун, глянувши на себе. Вона побачила, що справді припеклася, бо Чет не був джентльменом і не здогадався накрити її. Плечі, груди, живіт почервоніли. Здавалося, їх облили окропом. Їй захотілося посваритися з Чедом. «Це через тебе я вся червона. Ти зробив це навмисне. Ти просто заздрив, що я можу спати де завгодно і коли завгодно. Я кілька разів хотів розбудити тебе, але ж ти лаялася. Адже тобі треба було взяти приклад з Хаббарда і покласти на мене свою сорочку», – сказала Джун з чисто жіночою логікою. «Цей Хаббард упадає біля тебе навіть у вісні». Чет спробував обернути розмову на жарт. «Якщо тобі заманеться ревнувати мене до всіх симпатичних чоловіків, яких я бачу в вісні чи зустрічаю в житті, в тебе з'явиться дуже багато клопотів, любий». Вітер посилювався. А що він дув з материка, то на легкий зворотний шлях розраховувати було нічого. Спустившись до води, вони не повірили своїм очам. Човен, правда, стояв на тому ж місці, де його лишили, але був він у такому стані, що навіть Джун втратила мову. Зникло серце човна, підвісний мотор. Замість нього лежали два весла, пакет з бутербродами і дві непромокальні спортивні куртки. На лопаті весла злодій, чи як назвала його Джун, безсоромний грабіжник, надряпав крейдою. «Щасливого повернення! Веслування – корисний вид спорту!» Незважаючи на те, що Чет був міцний, дужий і вмів веслувати, сильний зустрічний вітер робив свою справу. Вперед вони майже не просувалися. Швидко смеркло, і Чет втратив орієнтири. Побоюючись, щоб їх не занесло у відкрите море, вони повернули назад до островів. Після годинного блукання вони натрапили зрештою на скелі. Чи то був той же острів, де вони загоряли, чи інший, невідомо. Та це й не мало значення. Головне, що вони знову відчули під ногами тверду землю і в безпеці могли провести ніч. Лише вранці другого дня Чет пригнав свого човна в бухту Крейчестерча. І коли вони нарешті ввійшли в хол Каслхоума, мужність знову покинула Джун. У неї навіть не вистачило сил скрикнути. Коли вандали ввірвалися в Рим, вони, напевно, поводилися пристойніше, ніж невідомі особи, що відвідали цієї ночі Каслхоум і вчинили там справжній погром. Від широких дубових сходів лишився тільки кістяк. Дерев'яні стіні панелі були зідрані. А що коїлося в їхній затишній кімнатці? Ліжка, можна сказати, більше не існувало. Воно перетворилося на купу дощок, звалених біля стіни, всі матраци розпороті. Повногруді ангели, що стояли на етажерці, щезли. А як реагувала на все це місіс Порджес? З'ясувалося, що в неї і в Джун було дещо спільне, а саме здатність міцно і солодко спати навіть під час землетрусу. Та коли Чедові вдалося розтермосити її, він зрозумів, що здатність ця неприроджена, а пояснюється двома пляшками портеру, які порожні стояли біля ліжка. «Тепер мені нічого турбуватися про свою книжку», – подумав Чет. «Те, що скоїлося за ці дні, містить у собі досить усякого чортовиння та безглуздя. Важко буде тільки розплутувати весь цей клубок». Місіс Порджес впала у крісло. Погром, влаштований кимось у Каслхоумі, подіяв на неї дужче, ніж трагічна смерть улюбленого кота. Але Чет знав, що треба робити в таких ситуаціях. А він згадав свій візит до підрядчика Фенвіка, згадав і те, що в кишені його старих кордових штанів лежала відбита рука порцелянового ангела. Він дістав її і поклав на коліна місіс Порджес. «Після сніданку ви засвідчите свою повагу Фенвікові і за допомогою цієї ручки дасте, так би мовити, йому зрозуміти, що він повинен до завтрашнього вечора, гадаю, такий термін ми зможемо йому відпустити, знову навести лад в Каслхоумі». Обличчя місіс Порджес просвітліло. «Ваша правда, сер, якщо я тицьну йому під ніс цю штучку, він із шкури вилізе, а все зробить». Перш ніж влягатися спати на перини покійної місіс Шеклі, Чет попрохав місіс Порджес зайти до інспектора Абернаті і розповісти йому про все, що трапилося. Хай він сам навідається в Каслхоум, але не раніше, ніж о 4-й годині.